veče.
Dobro veče, čovječe. Poštovani slušaoci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Vera Horvat je autor nekoliko pjesničkih i eseističkih knjiga, a kao prevodilac potpisuje 20 knjiga poezije prevedenih sa ruskog, engleskog, ukrajinskog, poljskog i bugarskog jezika. Dobitnica je više nagrada za poeziju i prevodilaštvo, kao i za poseban doprinos i inovacije u kulturi. Gospođa Vera Horvat večeras je gošća u emisiji Dobroveče čovječe. Gospođo Horvat, dobroveče i dobrodošli u studiju Radija Republike Srpske.
Dobroveče i vama i svim vašim slušaocima i Republici Srpskoj.
Drago mi je da vas vidim ovdje u Banja Luci. Povod je bio vrlo zanimljiv. Dobitnica ste nagrade Kolja Mićević za prevodilaštvo. Čestitam na nagradi.
Hvala.
I šta ona za vas znači?
Pitanje je važno, odgovor bi trebalo također da bude važan i kompleksan. Znači, znate, postoje ljudi koji kažu ništa mi ne znači nagrada, pogotovo ako nije prva, znači svaka nagrada, naročito u kulturi, o tome pričamo. Dakle, pričamo o nagradi koja se tiče kulture u bilo kom polju kulturnog stvaralaštva. Mislim da je u ovom trenutku, našem trenutku, kad je kultura poprilično u zapećku, poprilično skrajnuta, veoma važno govoriti o kulturi. Pomenuti da tako nešto postoji, da je najbitnije i da bez nje nema identiteta ni jednog naroda, bez obzira koliko on razvijen bio tehnički ili bilo kako drugo, na drugi način. Tako da mora da se pomene i nagrade su odličan povod da se uopšte govori o kulturi. Dakle, to je jedan čin koji ne raduje samo onoga ko prima nagradu i onoga ko je daje, nego i javnost malči se, ne mogu reći uzburka, davno je prošlo to vreme uzburkavanja kulturom, ali pokrene nekakva kretanja, se pojave u narodu, aha, a zašto je dobio, tako dalje. Tako da su nagrade veoma dobri momenti i mesta u mraku često svakodnevice, koje su spot nečega osvetljena na neki način i onda se priča o tome, čuje se da to ipak egzistira i da nismo još zapali potpuno u neko mrtvilo kuda obično stremi sve što se pusti da bude entropično. Znate, entropija je ono kao kad imate jedan peščani vrh, taj peščani vrh ne može sam da opstoji, jel tako, za nekoliko dana taj pesak će sleći i bit će ravan, e sad mi se bavimo nekim suprotnim merama, podižemo taj pesak, pravimo ponovo od toga nešto. Ja mislim da znate tu čuvenu poslovicu ili priču o Sokratu koji je rekao ako nestane atinskih škola u smislu svega što je kulturno, nestaće Atinjan. Ako nestane same Atine, neće nestati Atinjana, preći će na neko drugo mesto. Ali ako nestane kulturnog nivoa među ljudima, nestaće Atinjani.
Ovo naravno nije prva nagrada koju ste vi dobili, znači Međunarodna književna nagrada za prevođenje poezije Kolja Mićević. Vi ste također dobitnica prevodilačkog priznanja Miloš Đurić za prevod knjige pjesama Povratak moru Viktora Sosnore, jednog od najistaknutijih savremenih ruskih pjesnika sa kraja 20. vijeka. Zatim Smederevski Orfej za izuzetan doprinos pjesništvu, Simo Matavulj, da ne nabrajam
dalje. Da, ima dosta.
Da, ima dosta tih nagrada. A kako ste vi počeli da se bavite prevodilaštvom?
Ja sam počela da se bavim poezijom. Znači, poezijom kao takvom, zvanično, da kažem, negde u srednjoj školi, ozbiljno, i odmah dobila nagradu za poetsko stvaralaštvo. A onda, kad vratim film, ako ćemo zaista iz korena da idemo, ja sam prevodilaštvom počela da se pasivno bavim veoma rano. Ja potičem iz bilingvalne porodice, dakle, moja majka je iz tadašnjeg Sovjetskog saveza, došla u Srbiju, tada Jugoslaviju. Ja sam se rodila, dakle, ovde, odnosno na našim prostorima. I, znate, kod nas je bilo najnormalnije da se čuje ruski, da se čuje i neki drugi jezici. Ljudi su, mi smo imali prijatelje iz Vojvodine, dolazili su i pričali. Moj tata je znao više jezika. I onda rumunski, mađarski i tako. I to je meni sve bilo jasno da postoje i drugi jezici. Zato imate tu situaciju u kući. Moja mama je jako vodila računa o tome da ja čujem i ruski, a da čujem i naravno da znam i srpski. Išli smo obavezno u neke baš važna mesta u Beogradu da kupujemo knjige ruske i srpske dečije. Tako da sam ja paralelno čitala Biberče i recimo Aljonušku Jelene Blaginine, dobijem dve i onda to čitamo za sledećeg meseca i tako. To je bilo, zaista, ja sam jako rano naučila da čitam, ne smijem da kažem koliko godina sam naučila da čitam.
Slobodno recimo.
U dve.
Dve godine ste imali.
Da. Zaista sam čitala sam tako te stripove iz zabavnika i onda oni prestanu da mi čitaju, ja se iznerviram i počnem sama da kapiram u čemu se radi. Pričam o tome da je meni prirodno bilo da prevodim i kad su recimo bile si situacije da prevedem po neku pesmu nekog pesnika koji je došao bez prevoda na neki od festivala gde sam ja već bila uključena. Onda kažu, da, vidi, pomozi čoveku i tako. Ja nisam mislila da ću se baš time sasvim baviti. Ali eto, počelo je tako sporadično, a onda se pojavio Viktor Sosnora, koga nisu mogli da prevedu. Zaista jako težak, stvarno, opravdano nisu mogli da ga prevedu. Ja,
inače ste poznati po tome da po prvi put prevodite neka teška, recimo da, ja ruska govorim ili druga da djela. Da,
znate šta, ja se, kako bih vam rekla, ne upadam u tuđ posao jer ljudi rade svoj posao, a ja radim ono što je zaista, eto tako kažu, ostave na strani kao ne može to, e onda se ja laćam tog zadatka, volim teške zadatke da rešavam.
Da volite izazove.
Pa ne znam da li izazove, znate, lepo je kad rešavate nešto komplikovano, ne možete, mislim, to vas na neki drugi način ispunjava, uzima vam vreme, uzima vam spavanje, uzima, znači, bajtove iz glave, ali isto tako vam vraća, koliko, stostruko vraća, jer je to zadovoljstvo. Pa vidite, sportisti ne trče obično, trče strašno brzo, hoće da nadmaše sebe. Ima tu malo i tako nekog tog, te vrste izazova, ali takmičenja sa samim sobom i svakim drugim. I učiniti čoveku da progovori na vašem jeziku. To je plemeni cilj, ja mislim. Prevodilaštvo je jedan od najplemenitijih poslova. To zaista mislim. Zato što je to most. Ja pravim mostove. Znate što je Andrić rekao? Mostovi su nešto najlepše i najplemenitije što je čovek stvorio. Nema mračne tajne, sve se vidi, eklatantno je, a ljude spaja. E tako ja mislim da je prevodilaštvo neka vrsta mostogradnje, fine strukture koja je nevidljiva, ali eto, ljudi se, niko ne zna sve jezike. Jasno. Ne možete znati, niko na svetu, ja kad čitam nekog autora, znam to da je sigurno tu napravio most neko. I eto, hvala svakom ko to radi, pa da sam ja odlučila da i ja malo tu pomognem.
Da li se više bavite prevodilaštvom ili pisanjem pjesama?
Pa ja sam jako poezije stroga. Ja sam prema sebi jako stroga i nemam neku proliferaciju teksta u svom poetskom stvaralaštvu. Pišem vrlo škrto i vrlo sam stroga prema sebi. Znači, ne dozvoljavam da ide, znači, svake godine jedna knjiga. To mi nije obsesija. A prevodilaštvom tako kako se zadesi. Ali vidite, na kraju se skupi stvarno. Kad pročitate 30 knjiga, sad je izašla jedna, ja mislim da je ona 30-a, pa znači čovjek pita se, Bože, šta sam drugo radila, a jesam drugo nešto radila. Eto tako, to ide valjda prirodno, neko, ne znam, rešava okoštene reči, neko štrika. Kako
poeziju piše Đorđe Horvat?
Komplikovano.
Šta znači komplikovano?
To znači
poezija?
Da se prevodilac može da se na drugi jezik odmah ubije ili da kaže ja ovo neću da radim. Ja sam sebe na neki način mislila sam da sam sebe osudila na domaju i na domen mog srpskog jezika. I to nije malo, znate šta ja pišem, ja živim u Srbiji, moj srpski drugi materni, jel tako, pošto je materni ruski, ali ja sam tu išla u školu, ja mislim, apsolutno sam, što se kaže, utemeljena u srpskom jeziku. Da, lakše mi je čak i da pričam nego ruski, zato što ne pričam svaki dan. Ali, moja poezija, ja sam, kažem, uverena bila da nikada neće moći niko da je prevede, jer ja izmišljam reči, kovanice, neologizme, sastavljam prema nečemu, tamo rimujem, nemoguće. I ja sam rešena bila da ću ostati. Pa Matija Bećković je, kad je Matija rekao, ja sam osuđen na svoj jezik, ko da prevede Matiju? Mislim, gubi se potpuno, je li tako smisao?
Gubi se smisao, jasno.
Tako da tu nema šta. Međutim, nikad ne reci nikad. Čuvena poslovica. Dogodilo se, evo, sad ste me podsjetili, vrlo zanimljiva je ta priča. Jedna od mojih knjiga zove se Dunavske tablice i tiče se praistorije, početaka naše civilizacije, ove koju znamo, koji su sinovi Jafetovi na Dunav doneli ili tako. I ja sam pisala, znači, to je vinčanska praktično kultura, ali se tiče Đerdapa i đerdapske kulture, pošto sam ja istoričar umetnosti, meni je to onako od uvek me privlačilo. I ja sam napravila knjigu, koja je baš knjiga od 160 strana, to bi bio roman da nije u stihovima. I naravno Petar Živadinović je izdao, pa ideja, on je bio oduševljen kad je video i onda je rekao daj vidi da ti to neko prevede. Kažem, pa ako ste čitali nećete me to više nikad pitati. On je bio shvatio o čemu se radi. Kaže, ne, nađi ti nekog da ti to prevede, ja ću da objavim. Kaže, nemoguće. I tako, i međutim, čudom, ne znam da li imam vremena da vam ispričam.
Imamo vremena, izvolite.
Znači, čudom koje može samo da se desi u okviru takve neke, na tom nivou, desilo se da je jedan veliki ruski pesnik, Vjačeslav Kuprijanov, inače naš prijatelj Srbije i Republike Srpske, član je udruženja i ovde i u Srbiji, naših udruženja i tako dalje, veoma ugledan pesnik u Rusiji, na sajmu dobio moju jednu knjigu i stavio je u džep, bila je mala, Zimu u Veneciji, stavio tako zgodno u džep i poneo u Rusiju, ili mu je neko poklonio, možda je čak i sam skinuo, ja ne znam, sa štanda. I tu knjigu, on ne zna srpski, ali mu se dopala knjiga. To je englesko-srpska, to je bilingvalna knjiga. I, ali to je lakša bila za prevod, pretpostavljam, mom kolegi Macuri. I on je tu knjigu nosao sa sobom neprestano, iz nekog razloga, u tom džepu. I sreo se sa mojim budućim, znači, prevodiocem, profesorom, mladim profesorom na fakultetu, Univerzitetu Lomonosov, on predaje kulturologiju, i 6 do 9 predmeta godišnje. To je, znači, neviđeno, jedan intelektualac, pesnik pritom, i oni se dogovore da on bude gost kod njega na Lomonosovu, da drži master klas ili tako nešto, i ponese moju knjigu i da mu ruke, kaže, vidi ovo, možda će ti biti interesantno. Taj mladi čovjek zove se Oleg Komkov, Alija Kamkov, i on je uzeo tu knjigu i počeo da prevodi. I ovaj meni kaže, zove me i kaže, ej, imaš nekog tamo koji hoće da prevode, te interesuje? Kaže, ma ne, interesujem uopšte. Kako me ne bi interesovalo? I ja mu pošaljem Dunavske tablice, drugu knjigu, on ovo završi delimično i krene, godinu i po dana je prevodio knjigu sa mojim konsultacijama, pitanjima, ali bez pitanja. Neuporedivo, ni sa čim neuporedivo. Ja sam bila i tronuta, dirnuta, jer nisam verovala da može neko ko nije Srbin, ko ne zna srpski tako. On je imao fantastično, mislim, to je čovjek koji je poliglota, i napravio knjigu, izdali smo knjigu, imamo bilingvalnu knjigu Dunavskih tablica, Dunajske tablice, i ta knjiga egzistira, eno je u prodaji. I to je, znači, neverovatno. Znači, nikad ne recite, nikad, sve je moguće, naročito u poeziji.
Da, hvala Olegu što je preveo. A možete li da nam kažete jedan stih možda?
Možda da se setim nečega, reći ću možda uz reč ako se setim nečega, ali mislim da izdvojeno bi bilo vrlo teško da se shvatim. To se čita kao roman, zaista, tako da je teško, ali možda ćemo na neki način da se setimo.
Dobro.
Neka slušaoci pronađu, ima verovatno u bibliotekama.
Sigurna sam da ima. Završili ste istoriju umjetnosti.
Da.
Kako ste se odlučili za istoriju umjetnosti s obzirom na to da ste djetinjstvo proveli u biblioteci?
Da, pa biblioteka ima i slike.
Pa jasno.
Šalim se.
Ali čitali ste mnogo, očekivala se književnost.
Jeste, upravo, odgovorili ste na pitanje. Ja volim da radim neočekivane stvari. Zaista, pomislila sam da bi, pošto ja zaista sam uronjena bila u književnost, da bi bilo dobro da vidim, sagledam umjetnosti sa neke druge strane. I jako me zanimalo šta je to. Ja sam inače završila jednu eksperimentalnu školu. Znači, to je bila škola turistička sa velikim ambicijama. I ja sam otišla umjesto u gimnaziju, iako sam bila najbolji đak generacije osnovne i tamo isto. To sad nije interesantno, to nije ni za pohvalu. Samo pričam radi informacije. Danas to nikoga ne zanima. I tako i treba. Ali ja sam onda pročitala program. Mi smo imali 10 dana radnih, ne 7. Znači, uopšte nije bila nedelja. Imali smo 2 strana jezika svakoga dana u kabinetima za jezike, što niko drugi nije imao. Imali smo logičku matematiku umjesto obične matematike i naravno istoriju umjetnosti 4 godine. I ja imala sam, predavao nam je profesor koji je bio slikar. I
vama se
ja
to dopalo.
Sam, znate šta, i on je nama, ja sam postavila temelje svoje studija u srednjoj školi. Tako da sam ja jako spremna otišla na istoriju umjetnosti. Naravno, književnost se podrazumeva i svi drugi predmeti. Ali kažem, jako lepo smo radili 4 godine istorije umjetnosti, to niko nije imao u srednjoj školi. I ja sam imala taj balon kompletan, posle ga je samo trebalo naduvati i ispunjavati praznine koje su se pojavljivale njegovim povećavanjem. I jako mi je prijalo, ja sam kod Lazara Trifunovića diplomirala na savremenoj, modernoj umetnosti i jednostavno to je toliko ekspandiranje uma, ekspandiranje uopšte naše kulturne svesti, da vi dobijete znači jedan potpuni uvid i u likovnu umetnost i u književnost. Jako se dobro slažu, jer i slika priča, a i tekst daje neku sliku, jel? Samo što su ove imaginarne, ove su konkretne, a iza toga ja najviše volim da analiziram slike, jer je to nešto, to je na jednom mestu čitava priča, čitav nečiji život i tako dalje. Naši se ne udubljuju baš mnogo ljudi. Pogledaju sliku, aha, 2 kuće, 3 drveta, to je rečica još ako teče pored, to je to. Ali to nije to, jer to nije realizam, nije sve realizam. Realizam u ostalom ne postoji na slici, pošto ne postoji kuća od 2 cm, kako je govorio Lazar Trifunović, to ne postoji. Dakle, volim analizu slike. Otvorila sam kasnije, ja mislim, bezbroj izložbi, što ovdje, što u inostranstvu, naših ljudi i tako. Tako da mislim da i u tome sam dugo bila. Sad sam nešto manje, pošto sam se uhvatila za teške teme u prevodilaštvu i u mom stvaralaštvu.
Radili ste mnogo toga, bili ste i profesorka.
Da, normalno.
Bili ste direktorka kulturnog centra, mnogo, mnogo da. Poslova, a sada ste slobodna umjetnica.
Dok kad sam ja shvatila da to može, ko posle da me vrati u onu kolotečinu. Da, to je jako, jako dobar. Ukoliko se čovjek fino na vreme uobroči, što se kaže, i da zna šta kad radi, tu nema boljeg. Znači, to je takozvana sloboda, ali vi u stvari sebi zadate još teže zadatke, jel tako? Mislim, samo što ne morate po tuđem nekom tajmingu, nego radite po svom nekom
schedule. Tako je, kako vam odgovara.
Jeste.
A kažete mi, da li ste prvo počeli da se bavite prevodilaštvom ili da pišete poeziju?
Da pišem, kako da ne. Mada u osnovnoj školi su dolazili kod mene moji drugovi iz razreda i ja sam im prevodila iz mojih dečjih knjiga, jer ih je interesovalo, pošto su ruske knjige strašno lepe, fizički lepe, znači ilustracije, to je božanstveno. I onda oni dođu pogledaju, a što piše ovdje, ja kao njima sad prevedem šta piše, ako je to prevodilaštvo, onda sam i to. Ali pisala sam jako rano, znam da sam na sankanju rekla, tati, brzo idem u kući da zapišem nešto, još nisam išla u školu. Čovek, mislim, ja, brzo kući, nešto mi je došlo. Znači, to je prirodno, mislim, s matematikom...
To je prirodno za svakog pjesnika.
Pa da, možda i za svakog čoveka, samo ako ga ne razoružu, ne znam kako da vam kažem, ili mu kažu, nisi ti talentovan za nešto. Ja mislim da je svaki čovek jako talentovan od Boga za nešto. Ne postoji niko na ovoj planeti ko nije talentovan. Talenat je dar. I samo treba da pronađe dar Božji, je li tako? Mislim, to ne treba se ni hvaliti ničim što nije vaše. Mi praktično, ako se hvalimo, onda ne znamo čije je. Ali mi smo dobili to kao, to zove se dar. Ako je dar, onda je poklon. Je li tako? I mislim da svi imamo talenat. Ali nekoga obeshrabrije. Od zabavišta, učiteljica, ne znaš ti ovo da napišeš ili da nacrtaš. Mnogi se slome ne na pola puta, nego na početku puta.
U crkvi stajala kareta, tam пышная свадьба была. Все гости нарядно одеты, невест всех краше была. Все гости нарядно одеты, невеста всех краше. На ней было белое платье, венок был приколот из роз. Она на святое распятие смотрела сквозь радугу слез. Стояла бледна, священнику клятвенной речи сказать не хотела. Когда ей священник на палец надел золотое кольцо, из глаз ее горькие слезы ручьем потекли на лицо. Я слышал, в толпе говорили, жених неприглядный такой, напрасно девицу сгубили. И вышел я вслед за толпой. У церкви стояла карета, там пышная свадьба была. Все гости нарядно одеты, невеста всех краше.
Pa evo, vaše djetinjstvo je bilo mnogo zanimljivo. Rođeni ste u Smederevu.
Da, u Smederevu, u drevnom gradu.
Život.
Pa ne, baš sam u Beogradu. Da.
Da,
ja uvek ističem moje rođenje, mislim, grad mog rođenja i gde volim da živim, iako sam u Beogradu, ja sam i u Smederevu. Nikad nisam napuštala taj grad i u kontaktima sam stalno. I imaću sada u biblioteci za neki dan, u Smederevskoj biblioteci, opet književno veče. Naravno, ja sam sada mnogo više i u inostranstvu. Ja sam više ovu prošlu godinu provela na polju, što se kaže, nego u našoj zemlji, ali Smederevo kao prestonica. Znate, ja sam to uvek govorila, postoji u Hrvatskoj, postoji Zagreb, postoji Dubrovnik. Znači, mislim, to je glavni grad, to je ofis, jel? Ali postoji Dubrovnik kao nešto što svetli više od Zagreba, jel? E pa ova prestonica je stvarno starija prestonica od svih drugih srpskih gradova i Smederevo ima tu čudesnu tvrđavu i tu, to ušće jezave u Dunav, nalazi se, liči na Zlatni rog. Znate, kad idete, bili ste u Istanbulu sigurno, imate taj, takvu tvrđavu, samo malo veću, na ušću, znači Mramorno more, Zlatni rog, i tu ta neki trokut, što bi rekli, taj trougao koji je mističan, to slivanje voda i tako dalje, i ta, ona i sada nudi jednu energiju istraživačku, neki mamac je za svakoga ko dođe tamo. I ja vrlo često, kad sam u Smederevo, ja vrlo često šetam tamo, dođem, pogledam kako to sve izgleda. Naravno, to je sada modernizovano unutra, ali ostaje ono konkretno, je tu zrači. Vrlo je lep, znate, to je grad koji su osnovali mnogo ranije nego što mi mislimo, ljudi, a Rimljani su ga isto tako održavali, to znate,
da.
I Smederevska, recimo, okolina je, kako bih rekla, kolevka srpskog vina. Ne znam da li ste to znali. Znači, rimski car Prob u drugom veku, znači, 100. neke godine, je preneo jel? Prošvercovao neke dobre loze, vrste loze, i posadio, jer mu se učinilo da je fantastičan predeo taj gde Dunav je drugo sunce. Ne znam da li me odmah razumete, jedno sunce je odozgo, a ono se reflektuje i baca još jedno sunce, sunčani ovaj talas, na taj brežuljak koji se zove Plavinac, i on daje najbolju lozu, najbolje vino i tako dalje. I da vam ne kažem kako je završio, jako tragično je završio Prob, jer je uradio nešto što nije smeo, da prenese neku lozu ovde u naše krajeve, ali Proba su ubili, vinska mafija mu je presudila u ono vreme, znači u drugom veku, a mi smo zadržali tu lozu i ja smatram da je to jedan od tako. Eto, to je meni kao nešto interesantno, mada ne pijem ništa, ali je interesantno. Vrlo je lep grad prema meri čoveka. Eto, tako.
Evo, sada živite u Beogradu. Koliko je značajno živjeti u jednom glavnom gradu?
Pa znate, meni je to 50 minuta, ja uopšte to ne vidim da je to neka razlika. Toliko treba onome iz Borče, Ovče ili ne znam, mnogo više iz Zemuna i tako. Da. Tako da ja praktično ne vidim nikakvu razliku. Meni je isto, prosto. Beograd je nekima zamoran. Zamoran je dok ne odete u Moskvu. Kad odete u Moskvu i u Istanbul, vi se vratite, Beograd izgleda kao banja. Znate, miran, spor, strašno. Znači, to samo je pitanje relativizacije, jel? Ali lepo je biti s ljudima koje od uvek znate, lepo je biti s ljudima koje tek od nekog vremena znate. Beograd je izdavački centar, ja sam vrlo često tamo, sad imam neke projekte sa SKZ-om, sa Srpskom književnom zadrugom, ali ne smem ništa da kažem.
Da, to ćemo nekom drugom prijatelju kada budete gostovali, kada se sve to bude ostvarilo. Da. Mnogo putujete, gospođo Horvat?
Pa desilo se tako. Znate, bilo je vremena kad nije tako bilo, pa se sada desilo da jeste. I sad sam, zaista provodim po nekoliko meseci godišnje u inostranstvu, ovako ili onako. I imala sam, bila sam u Francuskoj kao jedno istraživačko putovanje, bez obzira što ja ne prevodim sa francuskog.
A govorite francuski?
Ne.
Koliko jezika govorite?
Pa, teško je reći, ne sve u istom rangu. Znači,
da,
ali
ruski
više.
Znači, to je broj jedan.
Dobro, to se smatra da, kao maternim. Da. Engleski i nemački sam učila u školi, i to kako. Jel? Mm-hmm. I ostale jezike, naravno, čitanjem i učenjem. Mm-hmm. Sada da vam to ne... Mislim, teško je reći, kažem, jer ja sam stroga prema sebi koliki je nivo znanja, ali dobro je znati jezike kad prevozite, to je zgodno. Bolje nego da ne znate.
A i kad putujete. Mnogo je lakše, da.
Da, u slučaju da i ovi drugi znaju. nešto da tu temu. Dakle, zaista, bila sam stipendista jednog fonda iz Letonije, u Francuskoj sam, to sam vam rekla. Letonija mi je omogućila da budem više meseci kao boravak da imam tamo, i to je neverovatna jedna, zove se kuća pisaca i prevodilaca, i zgrada je iz 17. veka. I tu se čeka godinama, ja ne znam kome je predložio i kako sam ja upala za nekoliko meseci. Čudesna, kao iz bajke kuće. Inače, Letonija je jedna od najlepših zemalja koju sam ikada posetila. I more, i uopšte, ne mogu da vam opišem, to je slovenski narod sa strogim nemačkim zakonom o lepoti, o redu i tako da. Kako se to kombinuje?
Kako se to moglo uopšte ukomponovati? Slovenski narod i nemački zakon.
Znači, ali u smislu lepote parkova, prirode, razumevanja prirode. Švedska je isto blizu, ali ona malo više divlja u prirodi, a ovo je savršenstvo. Mala zemlja, predivnih, dobrih ljudi, sad su oni u velikim problemima, to znate, nije sad, u politici nećemo ni se, ja razumemo istu, da se razumem, ne bih ovo radila. I znači, ja hoću da vam kažem da sam, eto, bila sam par meseci tamo i otkrila veoma, veoma lepe njihove kulturne slojeve, jako interesantne, toliko zanimljive da došlo mi je u par navrata, možda ću to i završiti, da ostavim ovo što radim i da se pozabavim time, jer su to praslojevi jezički koji nas spajaju direktno, nas i njih, bez uticaja kasnijih. Kao kad jedno ogromno slovensko drvo pusti koren tajno ovde na Balkanu i izađe tamo negde na Belom moru. Čudesno. Znate, čudesno. Tako da,
ali morate to da uradite.
Radim na tome, ali što bi rekli, neću još ništa da kažem. Čarobno je, zaista. Ja sam to jedno, videla sam mnogo zemalja, ali ovo je nešto fenomenalno. Da, bila sam u Rusiji na više mesta, više puta, i na festivalima uglavnom, i kad eto dobijete neku nagradu, onda ste pozvani i tako dalje. I to je vrlo, vrlo lepo da se vidi. Rusiju ne možete umom da obuhvatite, kako kaže Tjuće, ne, kaže, ili samo umom i možete da obuhvatite, totalno ne može, ona je prosto kontinent, jel, za sebe, i čudesna, i u visinu ide, u duhovnost beskrajnu, i u dubinu, u praistoriju, u istoriju, mnogo se malo o tome zna, i naravno u pesništvu je nenadmašna, ja moram da kažem. Znači, ako danas pesništvo živi, svuda je ono drugačije nego što je bilo ranije. To da se razumemo. Drugačije. Drugačiji su ljudi, drugačiji su okolnosti, su druge. Mentalitet je drugačiji, sve je drugčije. Znači, ne može se pisati kako se pisalo i ne treba u 18. veku ili u 15. Ali mislim da tamo poezija još uvek živi i ona ima svoje mesto pod suncem. Oni ne mogu da žive bez poezije. Ne mogu da žive bez knjige. A sećate se, to je mi samo iz priča se sećamo tih 60-ih, da su ljudi okupljali narodne mase na trgovima govoreći stihove, izlazi Voznesenski, narod pada u nesvest. Znate, Visoski kad govori, svi znaju na pamet. Radnik, obalski radnik se udvara devojci uz gitaru i peva Visockog. Znate, to je čudo. To su čudesne stvari. A sada mislim, da li bi znao išta da. Nego, tako da Rusija je i meni nešto sasvim drugo i sveto. Kažem, visina joj je nebeska, pošto je pravoslavlje, zaista njeno pravoslavlje ide direktno gore. Po, naravno, ovde dole je svakodnevica, ali i ta istorija bogata i uopšte taj gen koji je takav kakav jeste. Žilav, ja bih ipak rekla, uprko svemu. I ona je izvan konkurencije, jel? A šta smo, počeli smo da pričam, bila sam u Moldaviji letos. Zovu me telefonom izdavač i kažem, ja ne mogu sada da pričam, ja sam u Nacionalnoj biblioteci u Kišinjevu, u Moldaviji. Kaže, šta? Mislim, tako teško se razumeš, desi to. Divna jedna, isto, jako lepa. Liči, ta Moldavija liči na našu Vojvodinu ili tako nešto, brežuljkasta, bogata, voća, povrća, svega na svetu. Ne mogu da vam opišem, mnogo lepa zemlja i dobri ljudi. Bila sam u Rumuniji, tamo sam dobila, sada to je, da, sve prošla godina, evo sad, 26. Dobila sam diplomu ambasadora kulture prošle godine.
Čestitam.
Hvala, to je obaveza veća nego što je čast.
Velika obaveza.
To je jako, ko zna šta hoću da kažem, jasno mu je da ja sad moram zaista da nagazim tempo. Ali tamo smo, znači bili smo u Rumuniji, bili smo u Kišinjovu. Ne mogu više da se setim iskreno, moram da pišem. Već moram da beležim, zaista, ali je lepo videti druge krajeve, zemlje, i znate što je najlepše? Da se vratite i vidite da je i kod nas dobro.
Da se vratite kući.
Da, ali lepo je kod kuće, jeste, lepo je kod kuće.
Govorili smo o drugom i drugačijem. Evo da pomenemo recimo vještačku inteligenciju, jel? To je naša budućnost. Da li će vještačka inteligencija moći da prevodi tako uspješno ili recimo da piše poeziju? Što vi mislite?
Ja ću da vam dam jednu ilustraciju zvučnu, pošto možda i vi, šalim se. Ja sam, kaže moja prijateljica, zove me i kaže, pročitala je o nagradi, i kaže, izašla sam da vidim šta kaže AI o tebi.
Jasno, jasno.
I kaže, padam od smeha, ali evo ti. I ona mi pošalje. To u stvari kaže, kucaj sama. I ja sad, pošto radi se o nagradi Kolja, ili, znači,
Mićević,
koja je sveža. Jel? I ja sada iskucam, znači, Vera Horvat, prevodilac na srpskom. Pitam, a i šta veli? Kaže, poznata spisateljica i prevodilac najviše sa francuskog jezika. Ja ovako, ako nisam nikad prevodila sa nekog jezika, to je francuski. Toliko o AI-u. Znači, on je spojio, znači, Kolju, našao je tamo nešto o Kolji, Kolja francuska, to mu je ovako, ja nagradu, znači šta, on je zaključio taj nesrećni, nepostojeći intelekt,
jeste,
da ja prevodim sa francuskog. Eto vama radosti, znači sad da ste čitali to, sad biste vi verovali o tome, rekli ste, evo piše na internetu, Vera prevodi sa francuskog. Ako nikad nisam prevela nijednu reč, to je sa francuskog, tako da znate. Ne može, ne može. Znate, sad ozbiljno, sklop misli, nisam rekla nikada neće da doživi ovaj svet da prevede inteligencija, veštačka nešto, ali sklop misli pesničke je toliko složen, toliko su putevi razgranati, kao što su i naši neuroni i neuroputevi, jel tako, u našem mozgu, toliko neobični, i naročito ako se bavite tim teškim, finim poslovima, stvaraju se nove neuronske veze. I sad iz te pozicije, one svetle, zamislite mozak kao jedan prostor u kome svetle zvezdice, i vi pravite čitanjem razgovaranjem, razmišljanjem, nove neuronske prečice do drugih nekih oblasti mozga i napravite čudesnu mrežu prelepu koja svetluca, tako zamislimo svoj mozak. Znači i sad idete prečicom, to vam nije palo na pamet ranije da uradite. A sad, aha, vidi, ja to mogu ovako, da, e sad ko to može da isprati? Znate, to je nemoguće za sada. Ja ne znam šta će biti u budućnosti, ja nisam vizionar, to prepuštam drugima da budu, ali mislim da je to vrlo, vrlo teško, jer i čovek, živ čovek koji razume poeziju, nije uvek u stanju da razume svakog pesnika. Tako da se bojim da će još čekati veštačka inteligencija da počne da prevodi poeziju. Neka se bavi manjim obimom stvari i korisna će biti ukoliko, znate, kako će biti korisna? Kao vatra i voda. Znate na što mislim? To je jedna divna srpska poslovica. Vatra i voda su odlične sluge, ali loši gospodari.
Uvijek je tako bilo. Pomenuli smo ponovo Kolju Mićevića. Vi ste se lično poznavali, da, družili ste se.
Da, viđali smo ga na festivalima. On je dolazio i na festival Smederevska pesnička jesen. Ja sam u Beogradu na ovim susretima pisaca ga viđala i bili smo na nekim tako događajima zajedno i dogovarali se oko nekih stvari. Ja tada kada me on zvao u set, pošto je on vodio računa o setu, znate to da je on doveo dio pesnike, rekao mi je da sam ja na redu da dođem, ali ja zbog porodičnih razloga nisam tada mogla. Tako se desi, znate, sad mogu, ali nema Kolje. Šalim se malo, ali je tako bilo. I uvek kad bih ga videla ili smo zakazivali sastanke sa njim, recimo nas nekoliko, u hotelu Moskva, on je živeo u hotelu Slavija, a uvek nas je primao, da kažem.
Pod znacima navoda.
Da, ali je sedeo, uvek ranije dođe i sedne u ovaj kafanu hotela Moskva. Ako je napolju lepo vreme, ako je unutra, teget kratak kaput, crveni šal prebačen, kao mali princ sa onim šalom, prebačen preko ramena, pije crveno vino i estetizovao je prostor oko sebe. Znate, tako izgledao je, jasno vam je i da niste pisac i da ga ne znate, da je to neki drugi tip čoveka, da nije to tek onako neki čovjek koji sedi i pije čašu vina. Znate, jasne, baš svečanost neku i tako. I kad god bi me vidio, jako lep odnos imao prema meni, tako nekako bratski, zaštitnički, ne znam kako da vam kažem, zaista jedan fini odnos. I kad god sam ulazila, znači ja dolazim, on smisli anagram na moje ime. Svaki put novo. Znate, ja sam zapisivala, sad mogu da se setim samo nečeg. Uz vatru verah se. I takve stvari. Znači, pun ideja, pun originalnosti i svežine. To je jako sveže. On je na izvestan način bio veliko dete u najboljem smislu. Radovao se. O, zašto to kažem? Znači, umno, veliko dete. Zato što se radovao svakom danu, radovao se poslu koji radi, radovao se otkrićima koje ima svakog dana, ozarenja, ajde da kažem, to je možda bolji izraz, otkriće to više pripada možda fizici ili matematici, ne znam čemu sve, geografiji otkriće, ali ozarenja, odjednom vas ozari neka ideja, misao i znate što znači? Radovati se i raditi u srpskom ima isti koren. Rad i radost su isti koren. Nije argatluk, nego rad. Znači, radovati se, i on se radovao svakom svom otkriću, prevodio sa strašću, pisao sa strašću i živao možda, živao je koliko je živao godina, ali on je proživao više života nego neko ko je možda živao 100 godina, a da nije bio tog kalibra i takvog radosnog tumačenja života. Tako da ga znamo i mislim da nije se on mnogo, kako da kažem, nije se osvrtao ni na klasiku neku ponašanja ili načina prevođenja. Bio vrlo originalan. I to je ono najlepše kod njega, zaista. Nije dozvolio da ga bilo šta ili bilo ko sredina ili neke okolnosti sputaju u njegovoj raskošnoj želji da proživi život punim plućima. To ne znači da ga traći, znači, nikako, nego da ga na savršen način koristi.
Da, i Vera, evo, za kraj ovog razgovora, otkrite nam neke vaše planove za budućnost, nešto o čemu možete da pričate, a da ne mogu bude to da baksuz, jel?
Ne, danas ne verujem ja u to, a danas počinje, malo pre smo pričali, opet jedna nova godina, pa srećna vam nova godina.
Hvala također.
Tako da, eto, možda možemo planove i da kažemo neke. Trebalo bi da idem u jednu od zemalja koje su bivše Sovjetskog saveza, Kirgistan, tu sam pozvana. Kako će biti? Eto, to je zanimljivo. To je privlačno kao ideja, vrlo egzotično zvuči i bili su već razgovori o tome. Veliki festival međunarodni treba da bude na leto. Eto, to bi ovako bilo ovim manjim. To je, mislim, tu blizu Italija, to i ne računamo da je neko inostranstvo. Sve što može da se dohvati za sat vremena, to nije nešto tako. A to mi je ovako jedan moment o kome razmišljam, kako će sve biti, vidjet ćemo. Znate, stvarno sve se menja, situacija politička se menja, kako će to se izgleda, ne znam. Ali to je, kažu, jedan jako veliki festival i međunarodni, naravno, i pozvani smo da budemo gosti.
Da. I još nešto što biste vi poručili slušaocima našim, evo, iz te, recimo, oblasti kojom se bavite, iz života, kako želite. Šta biste im poručili?
Da budu radosni svakog dana kad mogu da nešto novo vide, nauče, i da ono, svakodnevica ih ne ubije. Znate, kao kišni dan. Ja, šta da radim? Ništa, uzmite knjigu. Kaže, ko čita, više živi. Jer ne možete, eto, da se vrate k čitanju, to je strast. Strast je čitanje. I naravno, ne samo čitanju, ali kada pročitate nešto kvalitetno, vi i ovaj život koji je deluje onako sivo, kao ovaj današnji dan koji je prošao, pa i ovo veče pomalo kišno, ja mogu da kažem da imate više od života i vidite mnogo više boja gledajući iz novog aspekta i prosto živite više života, jer živite životom i onih ljudi čije ste knjige čitali, a to je već bogatstvo.
Hvala vam. Hvala što ste bili gošće u studiju Radija
Republike
Srpske.
Hvala vama što ste me pozvali na ljubaznom pozivu i na ovako divnom razgovoru.
Hvala još jednom. Poštovani slušaoci, naša i vaša gošća u emisiji Dobroveče čovječe bila je gospođa Vera Horvat, pjesnikinja i prevodilac. Sa vama su bili i ton majstor Dragan Šukalo, muziku odabrao Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.